Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Il-program tal-lum se nintroduċuħ b'dawn il-ħsejjes u b'din il-mużika gregoriana. Se niddedikaw il-programm għal dawk it-termini u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż li b'xi mod jew ieħor huma marbuta mal-mewt.
Nibdew qabel xi bl-isem tax-xahar marbut mal-mejtin, Novembru. Isem li ġej mil-Latin novem, disa, għal meta s-sena Rumana kienet tibda f'Marzu. U għalhekk Novembru kien jiġi appuntu id-disa xahar. Qabel il-Maltin kienu jsejħulu Imber. Hekk kien iżlu Teżan fid-dizzjonarju l-ini tiegħu Malti-Taljan, u hekk kien iżlu De Soldanis. L-aġġettiv Novembrin barrani naturalment ifisser xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' Novembru, ifisser ukoll fil-qasam letterarju xi ħaġa tal-biża, misterjuża mdalma. Infakru żewġ proverbi fost oħrajn marbuta ma' Novembru.
F'Novembru jaqtaw ikissru u jżemblu, jew xita f'Settembru meraq f'Novembru.
Etna li Novembru u marbut mal-mejtin fil-liturġija tal-Knisja. Difatti, il-festa tal-mejtin kollha jew Dies Omnium Defunctorum taħbad fit-2 ta' Novembru. Din iċ-ċelebrazzjoni hija magħrufa wkoll bħala Lajt tal-mejtin biex il-Knisja tnissel sens ta' festa u ferħ f'dan il-jum. Imma fil-bidu tal-Knisja, ċelebrazzjoni tal-jum tal-mewt tal-martri kienet imsejħa Dies Natalis, jew jum it-twelid, għax kienu jemnu li bil-mewt tagħhom dawn l-irwieħ twieldu għall-ħajja ġdida. Kien il-Medjuevu li ta' tifsira aktar makabra u tal-biża lill-ħsieb tal-mewt.
Nafu li sam il-qedem il-Knisja kella talb għal-mejtin, kemm li jingħad fil-Quddiss u kemm fl-uffiċċju li jgħidu il-monaċi u kemm mal-waqt iċ-ċerimonja ta' tfin.
Iżda l-ewwel mużika għal dan it-talb bdiet sa mit-tmien seklu. Bdiet tinkiteb aktar mis-seklu 10 l qudiem sa ma laħqet il-qofol tagħha bejn is-seklu 12 u 14. B'dana kollu, il-festa tal-irwieħ mejtin kollha daħlet l-ewwel fil-monasteru tar-regula ta' San Benedettu mill-abbati Odilo ta' Cluny. Iżda kellu jasal is-seklu 14 biex din iċ-ċelebrazzjoni xterdet mal-Knisji Universali. Talba u mużika mill-aktar magħrufa fil-liturġija tal-mejtin hija din ir-Requiem Aeternam mistrieħ ta' dejjem. Żewġ kelmiet li fis-sentenza li minna huma meħuda huma akkużattivi. Huma oġġett u mhux suġġett tas-sentenza li tinqara hekk. Requiem Aeternam dona eis domine. Is-suġġett huwa domine mulej. Is-sentenza tfisser hekk. Mulej għatihom il-mistrieħ ta' dejjem. Fil-Malti, kurjożament, dawwarna dawn il-kliem hekk. Regje materna u ħadna l-emme tar-requiem u ħadnija ma' eterna. Appuntu regje materna. Fit-taħdit ngħidu din il-frażi biex infissru li xi ħadd ħallina jew se jmut, jew meta xi ħaġa mislufa mhux se naraw aktar bħal tista' tgħidilha regje materna.
Fil-liturġija għanna il-frażi Missa de Functorum jew de Requie, jew bit-Taljan Messa de Requie jew del Reposo, li litteralment tfisser qudisa għall-mistrieħ, naturalment ta' xi ruħ tal-Purgatorju. Aħna nsibuha bħala qudisa tal-mejtin. Il-kompożizzjoni tal-qudisa tal-mejtin hija magħrufa bit-terminu Requiem, iżda kif għedna l-isem eżatt grammatikalment għandu jkun Messa de Requie. Iżda aktar baqgħet il-frażi da Requiem jew Requiem biss. Ħafna kompożituri kitbu qudiss magħruf tal-mejtin, insemmu ir-Requiem ta' Cherubini, ta' Mozart, ta' Berlioz, ta' Verdi, ta' Fauré. Britain kiteb il-War Requiem u aktar qribtana żewġ kompożituri bħal Andrew Lloyd Webber u Carl Jenkins kitbu qudiesa Requiem. Fir-repertorju Malti tlieta mill-aktar magħrufa huma ta' Paolo Nani, ta' Magri u ta' Joseph Sammut li minna se nisimgħu silta mill-ftuħ.
Parti integrali mill-qudisa Requiem hija Dies Irae, kliem li jfisru jum ta' Illa, u mal-bidu tas-sekwenza innu bi kliem miktuba minn Frat Tommaso da Celano qabel in-nofs is-seklu 13.
Talba oħra li tingħat waqt l-uffiċċju jew qudiss jew il-funeral hija s-Salm de Profundis, Salm numru 130. Minn iħlart se jaħdlek. Għalhekk l-espressjoni de profundis saret fisser u tintrabat ma' xi ħaġa ta' dieqa.
Bħalma hija l-poeżija de profundis ta' Oscar Wilde miktuba meta kien fil-ħabs ta' Reading u pubblikata wara mewtu.
Inkomplu bi kliem marbuta ma' Novembru mal-mejtin u l-mewt. Il-Purgatorju. Post li skont it-Tagħlim Kattoliku imorru l-erwieħ mhux safja biżejjed qabel igawdu l-ħajja eterna. Il-kerma purgatorju ġejja mill-verb purgare, tnaddaf is-saffi, verb li miegħu u marbut innom purus safi.
Obitwarju, obiċwiri, kliem ukoll marbuta mal-mewt, tarif dwar mewt ta' xi ħadd. Din il-kelma ġejja mill-verb obire, titlaq. U l-mewt wara kollox mhix tluq.
Rigor mortis, lebusija tal-ġisem wara li jmut. Katavru, il-ġisem mejjet, minn kadaver. Ġej mill-verb kadere, taqa. Wara kollox, il-ġisem mejjet mandu lebda saħħa li jżomm fuq saqajh jew dritt u jaqa. Dante għandu vers u deskrizzjoni qawwija u effettiva fl-eluq tal-kwinto tal-infern li jgħidlek. Ekaddi kom un korpo morto kade.
Niġu għall-kelma funeral. Thank you. Funerali kelma ta' nisel latin, minn funus, il-kelma latina għal-funeral. Ċiċerun juża fi frażi simbolika qawwija, funere elata Respubblika. Ir-Repubblikan temmet, mejta mitfuna, litteralment tagħmel il-funeral lir-Repubblika. Ħafna drabi l-quddis tal-mejtin huma msejħa quddis funebri. Insibu wkoll marċi funebri li jista' jkunu ta' akkumpanjament waqt funeral jew minn xogħol sinfoniku bħal marċ tal-mewt lill-eroj fit-tielet sinfonija ta' Beethoven, jew foratorju bħal marċ funebri f'Soul ta' Handel, jew operistiku bħal xi marċ funebri f'xi opra wagneriana. Chopin kiteb marċ funebri għall-pjanu li jindaq ħafna drabi f'arranġamenti għall-banda funeral statali. Il-marċ li qed nisimgħu ta' Cherubini inkiteb fl-1820 meta nqatel id-Duka de Berry.
Il-kelma novenarju hija wkoll marbuta mal-mewt. Tfisser it-talb u l-quddiss li l-kardinali huma marbuta li jagħmlu għal disa' tiem wara l-mewt tal-Papa. Il-kummissjonat bniedem inkarigat biex jħossib id-difna. U għam sejjaħ bl-Inglis Undertaker, appuntu għax jħu fideħ dan ix-xogħol. Imma fl-Istati Uniti, fejn id-difna, ixi ħaġa aktar solenni u kummerċjali, jissejjaħ Mortician, appuntu minnom Mors, Mewt. Wieħed li jħossib dak kollu li għandu x'jaqsam mal-mewt. L-orazzjoni funebri mixi talba li tingħat lill-mejjet, iżda huwa diskors li jingħat f'ġieħ il-persuna mejta. Il-kelma orazzjoni hawnhekk ġejja minn orare li tfisser kemm titlob u kemm titkellem, speċjalment b'ċertu stil, appuntu minn fejn ħarġet il-kelma oratorja.
Klim ieħor marbut mal-mewt, agonija. Din il-kelma li ġejja mill-Grieg agon, kelma sportiva tislita taqbida f'kompetizzjoni, għax l-agonija hija l-aħħar tislita mal-ħajja.
Il-kliem tra passjoni u transtu għandhom l-istess tifsira, tgħaddi minn ħajja għall-oħra. Palma hija l-mewt wara kollox li tgħaddi minn din il-ħajja għal ħajja l-oħra. Qabel aktar mill-lum meta f'xi parroċċa kien ikun qed imut xi ħadd, il-qraba tiegħu kienu iħallsu biex tindaq il-qampina li tħabbar lin-nies bl-agonija ta' xi ħadd ħalli jitolbu għalih. Il-qampina kienet iddoq tok wieħed imbijet minn ieħor. Dan it-tip ta' daq ta' tokki kien jissejjaħ tinqir. Dan it-tip ta' tok kien jinstema' wkoll mal-mewt biex iħabru il-mewt li tkun ġrat l-aktar ta' xi ħadd kbir. qabel il-qniepen kienu mezz biex jagħtu din l-aħbar. Fl-antik fil-knejjes l-aktar katedrali, mal-mewt ta' xi ħadd kbir bħal tal-Papa, kien jintrema il-katafalk, mamul qoli minn injam fin u mpitter bis-simboli tal-mewt, imdawwar b'ħafna xemat u miksib fal-drappa. Ma nafux minn fejn tnislet il-kelma katafalk, ma jista' jkun li hemm rabta ironika bejn din il-kelma u patibolu bil-Franċiż antik li hi eskadafu. It-tubru, kelma li ġejja minn tumolo, li saret fisser qabar fil-ħamrija, kellu għamla u tiżjin aktar sempliċi. Kienu koll iżar mill-katafalk. Qabel fil-funeral kienu jieħdu sem il-bikkejja jew innowwieha. Nisa aktar xjuħ u romol li kienu imħalsa biex jibku mal-qraba.
Elegija e kelma ta' nies il-Grieg elegos, i poezija ta' riflessjoni, illum nifmu poezija marbuta mal-mewt. Fil-letteratura Maltija waħda mill-isbaħ elegija hija Tiftakar ta' Patri Joseph Elija, u fil-poezija kontemporanja i ta' stil kommoventi u magħna l-aħħar lil-ħija ċali ta' Killemizzi. Elegija oħra sbieħ huma d-disa elegija miġbura fi ktejjeb 9 għal 9 miktuba f'ġieħed 9 mejtin tad-disgrazzja tal-vapur Umm el-Farud.
L-Ingliż insibu ħafna idjomi li jfissru l-eufemizmu mewt. Jew xi ħadd miet. Nibdew bl-idjoma to kick the bucket li tfisser tmut. Hemm aktar minn tifsira waħda ta' din l-idjoma, l-aktar komuni hija din.
Meta l-ħanżir jinqatel kien jiddendel mazzok minn saqajh u taħtu kienu jqiegħdu barmili jew friskatur, u d-demm tiegħu jinżel hemm u t-tawwiġġ tal-uġieħ tal-ħanżir li kien jagħti jdaqqa u jolqot il-barmil taħtu. Iżda il-bucket aktar ġejja minn kelma Franċiża bouquet li tfisser kemm bilanċ u kemm travu, u għalhekk l-idjoma tissuġġerixxi appuntu meta l-ħanżir kien jiddendel minn dak l-imbieraq ta' travu biex miskin joqtluh.
Frażi oħra hija dead as a dodo. Id-dodo kien għasfur aktar ġgoff ta' xeħ ta' ftit buffa. Ma kienx itir għax kellu ġwienaħ żgħar u ġismu kien kabbari. Ismu ġej mill-Portugiż dawdo li tfisser iblaħ, baħnan, għax l-imġieba ta' dan l-asfur goff jipprova jtiru ma jistax kienet waħda ta' ċajt. Kien jgħix fil-gżejjer ta' Mauritius u Reunion fl-Oċean Indjan. Inqeret meta l-baħrin mill-punent sabu li l-laħam ta' dan l-asfur kellu toma tajba u billi kien faċli taqbdu bil-mod il-mod beda jispiċċa. Aktar u aktar meta mill-punent ġabu il-ħniżer fuq din il-gżira. Dawn erdu il-bejtit fl-art ta' dan l-asfur. Bla bejtit u mikul, miskin id-dodo malajr inqeret, u mis-sbatax il-seklu ħarġet l-idjoma dead as a dodo. Imma ma' din nistgħu nżidu storja kurjuża oħra. Fil-gżejjer ta' Mauritius u Reunion mal-mewt tad-dodo bdiet tmut ukoll is-siġra tal-frott esotiku magħrufa bħala Tambala Cock. In-nies tal-post malajr ħarġu bil-leġġenda li din is-siġra qiegħda tmut għax ħasset in-nuqqas tad-dodo. Daqsxejn verità hemm. Id-dodo kien jgħix billi jiekol iż-żerja ta' din il-frotta li imbagħad ineħħiha mis-sistema diġestiva tiegħu. Iż-żerja biss li tgħaddi mill-istonku u l-imsarren tad-dodo kienet tieħu, il-bqija tibqa' ma tellax. xi xjenzati Amerikani ippruvaw ibellaw iż-żerrija tat-tambala kok lid-dundjani. U mill-ieder l-esperiment qed jaħdem għax iż-żerrija mgħoddija mill-intestini tad-dundjani qed tinbet murifi man-natura. U forsi għalhekk m'għandniex nqerduha, għax għada pitada jista' jiġri li anki l-ispeċi umana tkun dead as a dodo.
Idjoma oħra, dead as a doornail. Din hi waħda mill-aktar espressjonijiet antiki marbuta mal-mewt. Insibuha ġew użata fl-1350 minn William of Palerm. Il-bibin medjevali kienu mimlija msimer kif għadna naraw fil-bibin tal-bronz fil-knejjes u l-palazzi. Iżda ma nistgħux nifhmu l-oriġini ta' din l-idjoma jekk b'doornejn ma nifhmux il-ħadida li fuqha tħabbat il-ħabbata, tagħti kemm tagħti fuqha tibqa' qisha mejta, ma titċaqlab xejn.
Mill-Istati Uniti uritna l-espressjoni to bite the dust għall-inqas huma għamluha popolari fil-Wild West. Iżda din hija espressjoni li saħansitra nsibuha fl-Iljadi ta' Omeru u fit-tradizzjoni bl-Ingliż Amerikan ta' William Cullen Bryant insibu hekk. His fellow warriors, many a one, fall round him to the earth and bite the dust. Tradutturi oħra bħal Lord Byron jużaw ground flog dust u Pope juża sand. Il-frażi tfisser meta xi ħadd imut waqt battalja. Iżda fit-taħdid komuni meta xi ħaġa ħżienet, m'għadix tajba, inkisret, qdiemet. Bil-Malti għandna l-frażi inġalek tikol jew tilaq it-trab tal-art li tfisser numiljak u nżebilhek, imma m'għandix rabta mal-mewt.
Iżda fil-Malti nsibu espressjonijiet marbuta mal-mewt. Minn ċass isu mejjet għal daħqa tal-mewt meta xi ħadd jifnik u joqtlok bl-imġiba tiegħu.
L-Ingliż imma huwa mimli b'espressjonijiet marbuta mal-mewt, jew li jużaw il-kelma dead, bħal till the better end, appuntu sal-mewt. Din hija frażi nautika. L-aħħar parti tal-kejbil li jorbot l-ankra kien imsejjaħ bitter. Iżda jista' jagħti l-każ li l-frażi għandha wkoll konnotazzjonijiet bibliċi għax fil-ktieb tal-proverbju insibu l-frażi tmiem qares bitter end marbuta mal-mewt.
Espressjoni oħra hija dead dog, xi ħaġa li ma tiswa assolutament xejn, bħalmija dead duck ħaġa bla interess. Dead loss napplikaw għal persuna bla siwi, dead bottles jew dead marines ifissru fl-ixken tal-ispirtu vojti.
Dead heat hija użata fl-isport meta tnejn jaslu eżattament flimkien. Dead letter hija liġi li maġ fadalna użu jew inkella ittra fl-uffiċċju tal-posta li qatt ma waslet għad-destinazzjoni. Dead letterbox jew drop hija espressjoni użata mill-ispjuni. Dead letterbox huwa post fejn l-ispjuni iħallu messanġi lil xulxin bla ma jiltaqgħu.
Il-kelma deadline nafu li tfisser data finali. Is-sens ta' demarkazzjoni stretta ġiegħu minn terminu fil-ħabsijiet militari Amerikani fi żmien il-gwerra ċivili. F'dawn il-ħabsijiet kienu kun hemm linja li jekk xi pruġinier kien jgħaddiha kienu jisparawlu.
Thank you.
deadlock oriġinarjament fisser katnazz bla molla, għalhekk ma tkunx tista' tiftħu. Min hawn ħareġ is-sens li tkun f'qagħda li ma tistax toħroġ minnha.
Imma aħna ħajkonna noħorġu mill-programm għax il-ħin tagħna għaddilna. Ma rridux inkunu xi deadbeats appuntu persuni li nispiċċaw indejqu lill-oħrajn. Mela sa kemm nerġgħu niltaqgħu, George u jiena Selin, insemmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Selin Boħaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.